Preacuvioase părintestare, preacuvioși părinți, drept-măritori creștini, duminica de astăzi, a șaptea după Sfânta Înviere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este închinată pomenirii celor 318 părinți de la Sinodul I Ecumenic, care a avut loc la Nicea, lângă Constantinopol, în anul 325. Anul acesta este și un jubileu foarte frumos, pentru că se împlinesc, s-au împlinit 1700 de ani de la acest eveniment bisericesc extraordinar. Sinodul înseamnă adunarea episcopilor de pretutindeni pentru a limpezi probleme de credință, dreapta credință, și pentru a rândui dreapta viețuire a creștinilor. Primul sinod a fost al Sfinților Apostoli, la anul 50, luminați de Bunul Dumnezeu, s-au adunat la Ierusalim pentru a limpezi problema care se ridicase în biserica primară chiar de la început. Dacă păgânii care veneau la credința creștină era necesar să treacă prin legea iudaică a tăierii împrejur sau nu. Aceasta a fost o primă problemă și Sinodul Apostolilor, adunat la anul 50 în Ierusalim, a hotărât că nu este necesar ca păgânii să treacă prin legea iudaică pentru a deveni creștini. Acesta este modelul Sinodul Apostolilor, primului sinod ecumenic și a celorlalte șapte la număr, care aveau să se desfășoare de-a lungul câtorva veacuri pentru a rândui și a defini dreapta credință. Deoarece dreapta credință sau ortodoxia, cum o spunem noi, este absolut necesară pentru dreapta viețuire. Cine nu se întemeiază pe dreapta credință, nu se poate întemeia nici pe dreapta viețuire, ci se amăgește. La Sinodul I Ecumenic, părinții s-au adunat să lămurească problema dumnezeirii Mântuitorului Hristos, pentru că a apărut o amăgire, o rătăcire, o erezie exprimată în mod special de un preot din Alexandria pe nume Arie, și îl pomenim pentru că el este invocat la slujba de astăzi în cântările vecerniei și ale utreniei. Acesta, sub ispita judecății și a rațiunii umane, care nu poate cuprinde cele dumnezeiești, încercând să se explice natura dumnezeiască și omenească a Mântuitorului Hristos, a ajuns cu mintea lui la concluzia că Hristos nu a fost Dumnezeu adevărat, ci a fost o făptură. E drept, superioară, desăvârșită, dar o creatură a Bunului Dumnezeu. Pentru acest lucru s-a întrunit Sinodul I Ecumenic de la Nicea, al celor 318 părinți, care au hotărât odată pentru totdeauna și au formulat în crezul bisericii noastre credința în preasfânta Treime și în mod special credința că Hristos Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu întrupat, este în egală măsură om adevărat, dar și Dumnezeu adevărat, și formula prin care s-a stabilit acest lucru, definiția dogmatică a fost aceea că Fiul Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este de o ființă cu Tatăl, de aceeași ființă cu Tatăl. Biserica, sigur, a preluat această definiție dogmatică. La primul sinod s-au stabilit primele 8 articole din crezul pe care rostim noi la dumnezeiasca liturghie, dar la și multe alte slujbe ale noastre și chiar la rugăciunea noastră particulară de acasă. El avea să fie completat la sinodul următor. Între cei 318 părinți de la sinodul întâi ecumenic, care acopereau întreaga biserică, biserica universală la vremea aceea, biserica nu se rupsese, nu era ruptura sau schisma între apus și răsărit. Între aceștia s-au aflat și sfinți mari ai bisericii, care au devenit foarte populari și iubiți de noi până astăzi. Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandriei, cel mai mare teolog al vremii, Sfântul Ierarh Nicolae al Mirilor Lichiei, Sfântul Spiridon al Trimitundei, Eusebiu de Cezarea, Papa Silvestru al Romei, reprezentat de delegații săi, și mulți alții, sigur, inclusiv episcopi din zona noastră a Tomisului, a Siției Mici. Pahomie din Tebaida, toți au fost părtași la această lucrare dumnezeiască, care la vremea aceea a fost convocată de împăratul Constantin cel Mare, primul împărat creștin, întemeitorul Imperiului creștin de 1000 de ani al Bizanțului, și care a și întruchipat, după voia lui Dumnezeu, cea mai armonioasă conlucrare între puterea dumnezeiască, duhovnicească, tainică, sacramentală a bisericii și puterea politică, cum îi spunem astăzi, conducătoare a popoarelor. În duminica de astăzi, evident, nu întâmplător, părinții au rânduit să se citească la dumnezeiasca liturghie din rugăciunea arhierească a Mântuitorului Hristos, capitolul al 17-lea din Evanghelia după Ioan, în care Mântuitorul Hristos, la încheierea misiunii sale pământești, se roagă Tatălui Ceresc, ridicându-și ochii spre cer, și mărturisește chintesența lucrării sale, din care reiese foarte limpede relația sa cu Tatăl și de oființimea sa dumnezeiască cu Tatăl, prin aceea că Hristos mărturisește că este una cu Tatăl și că este preaslăvit și părtaș la aceea slavă dumnezeiască cu Tatăl, și că unirea dintre ei este fără separare și dincolo de oființime, adică de aceeași fire, este și deplinătatea iubirii. Mântuitorul Hristos, încheiindu-și așadar, după ce are cuvântul acela de rămas bun către ucenicii săi, consemnat tot de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, între capitolul 13 și 17 al Evangheliei sale, și îndreaptă așadar ochii spre cer, cerând bunului Dumnezeu, ca, spunându-i că a venit ceasul să-L preaslăvească, așa cum și El l-a preaslăvit pe Tatăl pe pământ. Este mărturisirea din partea Fiului că a împlinit în chip desăvârșit lucrul încredințat de Tatăl. Chiar spune că lucrul pe care mi l-a încredințat l-am săvârșit. Și lucrul pe care i l-a încredințat Dumnezeu a fost susținut de puterea dumnezeiască, de stăpânirea pe care i-a dat-o Dumnezeu Fiului peste tot trupul, ca la rândul său să dea sau să dăruiască făpturii umane viața cea veșnică și întregii creații. Pentru că obiectivul, scopul final al trimiterii Fiului lui Dumnezeu pe pământ, al întrupării Fiului lui Dumnezeu, a fost acela de a îndumnezei pe om și făptura sa, și făptura lui Dumnezeu. Această îndumnezeire se împlinește prin lucrarea Mântuitorului Hristos, care îl face cunoscut pe Tatăl oamenilor, celor care au crezut în El. Și spune că viața veșnică, aceasta este să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Viața veșnică, așadar, a ajunge ca cineva să se împărtășească, să fie părtaș, să depășească limitele viețuirii acesteia trecătoare și stricăcioase. Viața veșnică este echivalentă cu cunoașterea lui Dumnezeu. Dar cunoașterea lui Dumnezeu nu este știința despre Dumnezeu. Nu este informația pe care o dobândim noi prin cuvinte, prin cărți, prin predici, ci cunoașterea lui Dumnezeu este vederea lui Dumnezeu, este întâlnirea cu Dumnezeu, este împărtășirea de Dumnezeu, este la măsura deplinătății unirea cu Dumnezeu. Și lucrul acesta s-a săvârșit pentru prima dată în persoana Mântuitorului Hristos, unde firea omenească, omul adevărat, se însoțește, se nuntește, dacă vreți, cu firea dumnezeiască. Și firea omenească devine cunoscătoare a lui Dumnezeu și părtașă vieții veșnice prin această însoțire în Mântuitorul Hristos. Dar Mântuitorul Hristos le spune deseori apostolilor săi și martorilor propovăduirii sale și faptelor sale minunate, că cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. La un moment dat, apostolii Filip îl întreabă și îi cere, arată-ne nouă pe Tatăl. Și el spune, Filipe, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Și aceasta pentru că Tatăl este în Fiul și Fiul este în Tatăl. Vorbește în această rugăciune, nu întâmplător de sigur, despre adevărul acestei unități dumnezeiești, care se propune ca model, ca paradigmă, ca exemplu pentru unitatea dintre oameni, dar mai ales pentru unitatea dintre oameni și bunul Dumnezeu. Și această unitate este una care respectă distincția persoanelor, dar în egală măsură realizează desăvârșita unire fără împărțire și fără despărțire. Și unitatea aceasta, ne spune Mântuitorul Hristos, chiar în această rugăciune a Lui către Tatăl arhierească, se întâmplă, cum spune marele nostru dogmatist, teolog, Părinte Dumitru Stăniloae, sfânt recunoscut acum de către sinodul nostru și biserica noastră, prin ceea ce el numește reciprocitate interioară, adică Tatăl este în Fiul și Fiul este în Tatăl. Ei sunt una, nu făcând undeva un monolit, ci sunt una și în Tatăl, sunt una și în Fiul. Acesta este modelul de unitate la care ne cheamă Mântuitorul Hristos în toată Evanghelia sa. Și lucrul acesta se realizează pentru că unitatea este dată de slava dumnezeiască, cum spune și aici, de Duhul dumnezeiesc, de Harul dumnezeiesc. Acesta este singurul suport adevărat care poate să ofere omenirii întregi, creștinilor în mod special, suportul unității adevărate. Noi nu putem fi una, nu ne putem însoți cu adevărat, nu ne putem uni cu adevărat decât în Duhul lui Dumnezeu. Desigur, activând, trezind Duhul nostru. Și este important de reținut acest lucru, că bunul Dumnezeu ne-a făcut după chipul Său, iar chipul lui Dumnezeu, un om, cum spun părinții, nu este trupul, nu este existența sa trupească, ci este sufletul sau Duhul sau existența lui duhovnicească, netrupească, nematerială. Și acolo există suportul mișcării noastre libere, mișcării libere spre celălalt și mișcării libere spre bunul Dumnezeu. Spune Mântuitorul Hristos că El este una cu Tatăl în iubire, pentru că Tatăl L-a iubit și-L iubește pe El și El îl iubește pe Tatăl. Și Tatăl își arată iubirea în încrederea pe care o manifestă, încredințându-i lucrarea aceasta dumnezeiască, proiectul de restaurare a lumii, de renaștere a lumii, așa cum îi încredințase și primul proiect de facere a lumii. Iar Fiul își arată de plină dragoste față de Dumnezeu în ascultarea desăvârșită față de Dumnezeu. Luați aminte, vă rog, ajuns acasă, să recitiți acest capitol al 17-lea din Evanghelia după Ioan, să vedeți aspectele asupra cărora Mântuitorul Hristos insistă. Și unul dintre cele mai importante, privitoare la relația sa cu Tatăl, la conținutul relației sale filiale de fiu care se adresează, se raportează Tatălui, este acela că în toată activitatea sa n-a făcut altceva decât să împlinească voia Tatălui. Tot ceea ce a săvârșit, a săvârșit cu putere de la Tatăl. Stăpânirea despre care vorbește i-a dat-o Tatăl peste tot trupul și această stăpânire s-a arătat în aceea că a biruit toate neputințele și limitele firii, a vindecat, cum știm cu toții, orbi din naștere, paralitici, surdomuți, demonizați și toate celelalte suferințe și boli de care mărturisesc și pe care le consemnează dumnezeieștile Scripturii. Și cuvintele pe care le rostește apostolilor și mulțimilor, Evanghelia sa, propovăduirea sa, ne spune insistent și în alte locuri, dar și în această rugăciune, că nu sunt ale sale, sunt ale Tatălui. Ucenicii săi, despre care am crede că și-a ales El, mărturisește că sunt ai Tatălui, că Tatăl i-a ales și Tatăl i-a dat. Cei pe care mi-ai dat, nu i-am pierdut decât pe unul, Fiul pierzării. Această așezare a Fiului în desăvârșită ascultare față de Tatăl este definiția desăvârșită a relației sau a raportării omului față de Dumnezeu. De aceea biserica noastră stăruiește și iată ne aflăm într-o mănăstire unde oamenii se leapădă, se jerfesc, renunță la toată ofranda firii și a lumii și se așează exclusiv în relație cu Bunul Dumnezeu. Și această relație cu Bunul Dumnezeu este exersată la nivelul obștii monahale prin ascultarea părinților, fraților, de Părintele Stareț. Aceasta este cheia dumnezeiască a împlinirii vieții monahale, dar aceasta este și cheia dumnezeiască a împlinirii noastre ca oameni în relațiile noastre unii cu alții, dar mai ales în raportarea noastră și în relația cu Bunul Dumnezeu. Mântuitorul Hristos vorbește în acest cuvânt al Său, în această rugăciune, despre slava Sa dumnezeiască pe care a avut-o la Tatăl mai înainte de a fi lumea, fiind cea mai limpede mărturisire a dumnezeierii sale. Ei bine, El cere ca slava aceasta pe care a avut-o la Tatăl mai înainte de a fi lumea, mai înainte de întemerea lumii, să îi se dea acum și ca om. Cere lui Dumnezeu să fie proslăvit, să fie preaslăvit și să primească această slavă și ca om. Și aceasta este lucrarea dumnezeiască care echivalează cu o nouă creație, despre care mari părinți ai bisericii vorbesc și în mod special Părintele nostru Sfânt, Dumitru Stăniloae, spunând că Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se, luând firea omenească, prin toată nevoința Lui, prin ascultarea Lui desăvârșită față de Tatăl, până la moarte și încă moarte pe cruce, a ridicat această fire, a izbăvit-o din robia păcatului și a morții și a ridicat-o la nivelul îndumnezeirii, adică la statutul de a fi părtașă, de a se împărtăși de slava, de sfințenia dumnezeiască. Lucrul acesta îl face pe Mântuitorul Hristos a fi, cum spune Sfântul Pavel, noul Adam. Și vorbim de la Mântuitorul Hristos de o nouă creație. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei începându-și Evanghelia sa, folosește expresia cu care Moise vorbește despre prima creație. Moise spune cartea nașterii cerului și a pământului. Iar Matei spune cu aceeași expresie cartea nașterii lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Ceea ce înseamnă că avem momentul acesta al întrupării Fiului Dumnezeu este de o radicală noutate, este singurul lucru nou sub soare, cum se spune, când omul devine părtaș dumnezeirii. Și această îndumnezeire a firii omenești este dăruită oamenilor prin Sfânta Biserică, prin tainele Bisericii, începând cu Sfântul Botez. Primii care devin Biserică după Hristos și Maica Domnului sunt apostolii care rămân în Ierusalim după înălțarea Domnului să primească făgăduința pe care le-a făcut-o Hristos, aceea de a se îmbrăca cu putere de sus. Și îmbrăcarea cu putere de sus este pogorârea Sfântului Duh. Și Sfântul Duh este pogorârea peste apostoli, este îndumnezeitoare, îi face pe apostol părtași ai dumnezeirii. De aceea Sfântul Luca va spune, consemnând primele momente ale bisericii, primele vremuri, primii ani, că toți vorbeau apostolii plin fiind de Duhul Sfânt. Petru vorbește plin fiind de Duhul Sfânt. Ștefan, arhidiaconul, vorbește plin fiind de Duhul Sfânt. Pavel vorbește plin fiind de Duhul Sfânt. Și el spune celor care îi ascultă predica Petru și care întreabă ce să facem, cei care cred în Hristos ca Fiul al Dumnezeu, în Hristos cel înviat, să se boteze și prin botez primim Duhul Sfânt. Acesta este darul neprețuit al Bisericii, al Bunului Dumnezeu către omenire, ca e Biserica, și al Bisericii către omenirea întreagă. Lucrarea noastră a Bisericii este lucrarea de sfințire a omenirii, a oamenilor și a făpturii. Dăm slavă Bunului Dumnezeu că răsăritul ortodox a păstrat credința cea dreaptă a Sfintelor Sinoade, a primului sinod ecumenic, a păstrat credința în împărtășirea omului de Dumnezeu adevărată. Ne spune Mântuitorul Hristos că cel care mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Prin urmare, și iată, noi facem acest lucru, urmează, iată, preoții s-au împărtășit, urmează momentul împărtășirii credincioșilor. Și prin această dumnezească împărtășire se împlinește cuvântul Mântuitorului Hristos de a ne uni cu Dumnezeu. Sigur, judecata noastră nu poate pătrunde acest adevăr, nu poate pătrunde nimic din ceea ce este dumnezeiesc, dar darul lui Dumnezeu ne-a dăruit ca să înțelegem sau să trăim mai curând aceste adevăruri la nivelul simțirii și la nivelul vederii în duh, vederii duhovnicești, cu condiția însă să ne curățim sufletul și mintea, care este ochiul nostru duhovnicesc, să ne lucrăm prin nevoință, prin post, prin milostenie, să ne lucrăm curățirea și trezvia minții. Și dacă ne lucrăm, cum ne mărturisesc părinți contemporani cu noi, vom ajunge să simțim, nu să înțelegem, ci să simțim prezența și lucrarea Bunului Dumnezeu care ni se oferă. Acesta este mesajul esențial al Sinodului I Ecumenic, îndumnezeirea omului întemeiată pe dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, care este Dumnezeu adevărat și om adevărat, și unirea dintre cele două firi va fi și ea limpezită la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Să ne dea Bunul Dumnezeu să rămânem credincioși acestei drepte credințe în dumnezeirea Mântuitorului Hristos și rămânând credincioși drepte învățături, să rămânem și în dreapta viețuire. Amin.